Ahoj, ahoj. Máme tu september a máme tu aj novú sériu podcastu Knihokec. V podstate konkrétne druhú sériu a popravde ani ja som neočakávala niekedy pred nejakým rokom, keď som začínala premýšľať nad podcastom, že niekedy v živote sa dostanem k tomu, že budem natáčať už druhú sériu, bude ma to baviť, budem chcieť pripravovať pre vás rôzne novinky a nejaké tipy na knižky. A sme tu. September 2020 a pokračujeme ďalej. Teším sa na vás. V poslednej časti podcastu Knihokec, konkrétne teda v tej prvej sérii, som sa s vami lúčila koncom júna, keď som vám dala tipy na nejaké knižky, ktoré som práve počas toho mesiaca čítala. Odvtedy prebehli 2 mesiace. A ja som konkrétne počas týchto 2 mesiacov prečítala 20 kníh rôznych žánrov. O čom by som ako mohla určite nejak ako prezradiť o sebe, je rozhodne to, že v lete ma baví čítať faktografiu oveľa viac ako nejaké klasické romány. Možno je to tým, že nejaká faktografia alebo práve nejaké reportáže sú často v rámci nejakej ako ťažkej tematiky. A to znamená, že bude, je to o vojne, alebo o nejakej politike, alebo o nejakých ekologických problémoch a tak ďalej a tak ďalej. A poviem vám úplne úprimne, keď je leto, slnko svieti, mňa práve takéto knižky bavia oveľa viac čítať, ako keby bola nejaká zima alebo jeseň, vonku prší, listy opadávajú a ja sedím zamuchlaná pod dekou a čítam pre mňa občas veľmi ako depresívnu literatúru. Takže to je ten dôvod, prečo si v lete dávam veľa reportáží, veľa faktografie, no a proste nejaké ako faktografické knižky, z ktorých sa chcem niečo nové dozvedieť. Takže dokopy teda 20 kníh. Ja asi tak nejak premýšľam, čo vám dnes spomeniem, pretože tam mám práve aj nejaké denníky dvoch úspešných spisovateliek. Mám tam nejaký životopis jednej úspešnej spisovateľky takisto. Mám tam pre vás práve aj nejaké reportáže alebo práve tú faktografiu, ale zároveň mám pre vás aj nejakú beletriu. Ale v každej z týchto ako tematických okruhov mám zaradených vyše 2 alebo 3 knižky. Ale myslím si, že v rámci jednej časti by toho bolo ako veľmi veľa. Takže musím porozmýšľať, ktoré budú naozaj tie topky, ktoré by som vám rada odporúčila a ktoré by som vám ako rada dodala, že by bolo fajn, ak by ste si trebárs ich prečítali takisto. Ale kým začneme knižkami, určite by som chcela dať do pozornosti nový Instagramový účet, ktorý som si založila práve aj k tomuto podcastu a chystám sa ho založiť ako nejaký firemný profil práve kvôli tomu, aby ste ma mohli nejakým spôsobom kontaktovať, aby ste mi ako mohli napísať nejaké komentáre. V podstate ide o to, že by som rada navodila nejaký bezprostrednejší, nejaký osobnejší vzťah a s mojimi poslucháčmi, takže dávam do známosti práve Instagramový účet s názvom Knihokec. Nájdete tam, alebo teda aspoň plán je, že tam nájdete práve tipy na knižky, tipy na to, keď vyjde nová časť podcastu, aby ste na to nezabudli. A hlavne budem najradšej, ak mi budete písať, či už komentovať, alebo v nejakých súkromných správach. A veľmi rada pokecám a porozprávam s každým maniackým knihomoľom, ktorého alebo ktorú bavia knižky rovnako tak ako mňa. Inak dúfam, že vaše leto bolo pohodové, veľmi veľa čítajúce a takisto, ak by ste mali chuť, tak by kľudne napíšte alebo mi dajte vedieť, ak máte vy pre mňa nejaké tipy na knižky. Rada sa nechám inšpirovať a poďme teda na to. A v rámci beletrie som si pre vás vybrala 2 ukážky, ktoré som čítala počas leta. Obidve sú od ženských autoriek. Jedna je súčasná, druhá je z prvej polovice 20. storočia. A tou prvou, ktorú by som vám rada predstavila, je americká autorka Elizabeth Strout, ktorá vydala knižku Olive Kitteridge, alebo teda Olive Kitteridgeová, ako to bolo prekladané aj u nás na Slovensku. Elizabeth Strout nie je úplnou neznámou v mojom podcaste, pretože už niekedy na jar som spomínala jej knižku Amy a Isabel, ktorá ma naozaj ako veľmi zaujala a rozhodne ma navnadila na to, aby som od nej prečítala ďalšiu knižku. A konkrétne dokonca, ak mám dobré informácie, Elizabeth Strout dostala aj nejaké ocenenie v rámci Olive Kitteridgeovej a myslím, že dostala za to Pulitzerovú cenu. Takže veľmi cenená knižka aj kritikmi. A o čo sa jedná? Opäť tu máme malé mesto, svojské postavy, hlavnou postavou, okolo ktorej sa všetko točí, je zjavne práve Olive Kitteridge, ktorá žije konkrétne v Maine. Je to nejaký malý štát nad New Yorkom, v podstate už nedaleko kanadských hraníc. A žije si tam svoj život. Ona má manžela, jedného syna Christophera a viac menej každá kapitola je o nejakej inej postavičke z toho malého mestečka a všade tam nejakým spôsobom vstupuje do deja aj Olive, takže ona je takým ako nejakým nosným pojítkom jednotlivých postav kapitol, ale každá postava má svoj život popísaný v danej kapitole. To znamená, že autorka spomenie krátky život, momentálnu súčasnú situáciu, ale čím ma kniha úplne, ale totálne odrovnala, zasiahla, je práve to, že tie postavy nie sú čierno-biele. Ja milujem, keď sú postavy mnohofarebné, mnohovrstevnaté. V jednej situácii sú dobré, v druhej situácii sa začnú správať tak, ako by ste v živote to od nejakej knižnej postavy nečakali. A práve to je na tejto knižke krásne. A že v podstate nezobrazuje nejakých plastických ľudí v nejakej dvojdimenzionálnej rovine, ale máme tu krásne tri dimenzie, tie postavy majú hĺbku a dokážete uveriť, že naozaj, ak by ste ako navštívili akékoľvek malé mesto, tak môžete nájsť práve aj takýchto týpkov alebo týpkyne, ak to poviem v nejakom ženskom rode. Takže rozhodne Olive Kitteridgeová od Elizabeth Strout. Ja som ju konkrétne čítala v českom preklade od českého vydavateľstva Jota, ktoré vyšlo v roku 2010. Ale keď som si čítala nejaké recenzie naše slovenské na knižky, veľmi veľa ľudí práve ako chválilo aj slovenský preklad. A čo sa týka toho slovenského prekladu, tak u nás ho v roku 2019 vydalo vydavateľstvo Inak. A v rámci toho slovenského prekladu bola knižka preložená Kamilou Laudovou. A ešte čo sa týka nejakého ako veľmi príjemného typu, určite odporúčam na HBO Go si pozrieť práve seriál Olive Kitteridge. Je relatívne natočený podľa knihy a opovážila by som sa tvrdiť, že naozaj, ale naozaj veľmi kvalitne, takže ešte takisto aj seriál Olive Kitteridge. Sice som mala počas leta takú podcastovú pauzu, čítať som čítala ako divá a najatá, ale naďalej som sa rada zúčastňovala letných stretnutí v rámci knižného klubu Fabula, ktorý vedie fantastická Diana. Týmto ju pozdravujem, ak by počúvala túto časť podcastu. A v rámci júla sme dostali veľmi zaujímavú knižku na čítanie. Opäť teda tá Belletria, ako som spomínala. A jedná sa o knižku slávnej britskej autorky v rámci prvej polovici 20. storočia Virginie Woolf a konkrétne knižka K majáku. A ja som prosím pekne celkom veľký fanda Virginie Woolfovej, obdivujem jej tvorbu, dokonca som si horko ťažko pred nejakými 5 rokmi zadovážila aj jej denníky, ktoré teda nie sú úplne ako vydané. Jej manžel Leonard niektoré časti ako vypustil pravdepodobne preto, aby sa nikoho nedotkol, ale týmto vám dávam takisto do známosti. Jej denníky boli vydané v českom preklade od Odeonu, skvelá knižka a dosť náročná teda, ale ukazujú práve Virginiu a v tom pohľade, ako ťažko písala svoje knižky, ale ako veľmi nadrela sa na tých knižkách a ako veľa pre ňu práve znamenala kritika a hlavne aj tá ako negatívna, ale samozrejme aj pozitívna, ako veľmi si brala práve kritiku k srdcu a ako sa z toho ako dokázala úplne naštvať alebo po prípade sa tešiť. Ale späť k téme, aby som sa zase ako nestratila. Takže v rámci čitateľského klubu Fabula sme dostali k úlohe čítať knižku K majáku alebo teda To the Lighthouse, ktorá v originále bola vydaná v roku 1927 a ja som ju čítala od vydavateľstva Odeon, to jest v češtine, ktoré bolo vydané v roku 2012 pod prekladom Kateřiny Hilskej. Ako som vravela, milujem Virginiu Woolf, pani Delovejová, skvelá knižka, vlny, absolútna pecka, ktoré idú ako svojím, ako nejakým štýlom, v podstate ako keby ste sa viezli naozaj na skutočných vlnách. Takisto napríklad knižka Orlando, ktorá už bola na mňa trošku viac zložitá, ale ešte sa chystám na jej knižku Tri Guinee a vlastný pokoj, ktoré sú viac ako esejistickou. Čo sa týka teda toho kmajáku, alebo knižka kmajáku, jedná sa v podstate o knihu, ktorá je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa odohráva v predvečer výletu kmajáku u takej britskej rodiny, ktorá sa sťahuje vždycky počas leta na dovolenku niekde na sever, neviem, či nejakým ako Hebridám alebo nejakým Falklandským ostrovom, proste niekde na sever od Škótska. A tá rodina má vyše nejakých 5 alebo 6 detí, matka, otec. Otec je individualista, nejaký ako filozof, učí na vysokej škole, matka sa stará o tie deti. Ale dôležité je to, že opäť počas jedného ako večera Virginia fantasticky vykresľuje vnútorný svet tých postav, akým spôsobom premýšľajú, akým spôsobom u nich funguje ten myšlienkový prúd. Proste je tam všetko. Je tam celá ich história. Ona dokáže na niekoľkých 200 stranách zachytiť absolútne zmýšľanie vyše 10 postav a vy po niekoľkých stranách, ten text je samozrejme hutný, aj ten obsah, ale vy po niekoľkých stranách poznáte tie osoby zvonka, zvnútra, ale zároveň ich úplne ako chápete. Dokážete absolútne sa vžiť do ich charakteru. A na toto bola Virginia Woolf absolútne skvelou autorkou. V knihe nájdete jednak popis manželského ako života alebo toho vzťahu medzi ženou a mužom, ale zároveň veľa kritikov tvrdí, že táto knižka je aj takou možno autobiografiou, ako fungovalo rodičovstvo matky a otca práve tej Virginie, ako to nejak ako medzi nimi, ako fungovali, čo k sebe cítili, nejaké uchopenie ich vzťahu. Ale tu sa dostávam práve k druhej časti knižky, ktorá sa už potom odohráva o 10 rokov neskôr po tomto ako večeri a tejto rodiny s takým malým intermedzom na pár stranách, ktorá je o plynutí času a na pozadí domu, keď tá rodina 10 rokov ako nenavštívi ten dom a vyšla k majáku. V druhej časti opäť je tá scéna oveľa akčnejšia, už tam nie je žiadne nejaké filozofické intermedzo alebo nejaká esej o čase a o plynutí času a v druhej časti sa dostávame v podstate teda o tých 10 rokov neskôr, keď tá rodina sa vracia na ten ostrov, opäť plánujú výlet k tomu majáku, ale ten svet je už trošku iný. Jednak prišla prvá svetová vojna, jednak niektorí členovia rodiny umreli, nebudem hovoriť ktorí, práve aby som vám nezničila zážitok z tejto knižky, ale opäť nám Virginia krásne zhodnotila to, ako sa dá popísať čas na pozadí práve prúdu vedomia postáv. Fantastická knižka, celkom útla, ale naozaj hutný text. Musíte dávať dosť pozor, aby ste ho ako sledovali plne, ale naozaj garantujem skvelý čitateľský zážitok. A keď už som pri Virginii Woolfovej trošku načrtla tie jej denníky, tak mám pre vás dnes ešte dva tipy na také denníkové zápisky dvoch slávnych opäť spisovateliek. Jednou z nich je Sylvia Plath, ktorej boli denníky vydané pod názvom Denníky Sylvie Plathovej, opäť vydané vydavateľstvom Jota v roku 1997 a originál denníkov teda v angličtine boli vydané v roku 1982 pod vedením jej manžela Hughesa. Je to pre mňa také trošku ako zaujímavé, že tak ako u Virginie Woolfovej jej denníky vydal jej manžel Leonard a takisto u Sylvie Plathovej zase jej manžel Hughes, Ted Hughes, ktorý bol takisto ako známym anglickým básnikom. A myslím si, ale nechcem kecať, že Sylvia Plath chcela, aby jej denníky zničili, tak to sa nestalo a jej manžel ich vydal aj verejne, ale samozrejme opäť v nejakej skrátenej, pozmenenej verzii, pretože vraj Sylvia bola ako veľmi kritická, občas zádrapčivá, takže napísala tam aj nejaké popisy reálnych ľudí, ktoré by mohli tých reálnych ľudí trošku či už poškodiť alebo uraziť, takže opäť denníky boli skrátené. Ale poďme teda k tým denníkom. Ja neviem, či ste od Sylvie Plathovej niečo čítali. Ona je najviac známa tým, že je básnířkou, ako by to povedali vedľa v Česku. Ja ju budem teda volať poetka. Jej najznámejšou takou zbierkou je práve zbierka Ariel, ktorú by som rada niekedy v budúcnosti prečítala. Ale čím mňa zaujala už pred rokmi, je v podstate opäť jej trošku viac autobiografickejší román Pod skleneným zvonem, ktorý som čítala, myslím, že pred nejakými 2-3 rokmi a v slovenčine bolo vydané ako názov Pod skleneným zvonom. A opäť ako skvelá knižka o tom, akým spôsobom ona fungovala so svojimi ťažkými depresiami, maniodepresívnymi stavmi, akým spôsobom prežívala svoje pobyty na psychiatrii v US, akým spôsobom práve fungovali tie psychiatrie a psychiatrické liečebne práve v 50. rokoch 20. storočia. Takže takisto dávam ako tip na knižku. No a čo sa týka tých jej denníkov, tie denníky začala písať ako mladá nejaká 16-17 ročná slečna, až denník končí v podstate zhruba mesiac pred jej smrťou, takže vtedy mala nejakých 32-30 rokov približne zhruba a tak. Áno, ja sa dívam na svoje, alebo sa pozerám na svoje poznámky a vidím tam tie denníky, ten výber bol vydaný alebo bol zozbieraný medzi rokmi 1950 až 1962. Čo sa týka tých denníkov, alebo prečo ich prečítať, je kvôli tomu, akým spôsobom opäť ona ako autorka prežívala to svoje písanie, ale dáva tam veľmi veľa aj z toho svojho ako normálneho života, akým spôsobom prežívala svoje lásky, aká bola frivolná niekedy v 18-19 a postupne sa stávala vážnou. Píše tam o takých tých jednoduchých veciach, ako varila, ako išla niečo nakúpiť, ako si kúpila nejaké nové šaty a cítila sa dobre, koho spoznala na nejakom večierku, kto sa jej zapáčil, ako sa zamilovala do svojho muža, o čom sa bavili, prečo svojho muža naštvala, prečo sa ako pohádali. V podstate ona v tých 50-tych, 60-tych rokoch, ona ako keby písala také tie vlogy, čo píšu ako, alebo nahrávajú dnešní influenceri, pretože píše o svojom reálnom živote. A ja tak ako vždycky rada trošku ako pozerám na tie denníky z toho dôvodu, aby som si trošku práve priblížila život tých spisovateľov. A Sylvia mi ho ako absolútne priblížila v tom, že mi ukázala, aká bola ako citlivá postava. Ako strašne na ňu vplývalo to, že naozaj mala tie svoje ako depresívne stavy. A predpokladám, že s ňou občas muselo byť ako dosť ťažké výjsť, ale ak si to nejakým spôsobom zovšeobecníme, každý máme občas obdobie, keď je to s nami ako ťažšie. A toto všetko som v tých jej denníkoch ako dostala. Čo ma veľmi mrzí, je to, že knižku sa mi podarilo posháňať naozaj ako veľmi ťažko. Väčšinou je ako, ja som ju mala z knižnice z Brna, ale väčšinou je táto knižka ako vypožičaná. A od roku 1997, od toho ako prvého českého prekladu, nebola vydaná žiadna nejaká ďalšia dotlač alebo druhé vydanie. A to ma veľmi mrzí, pretože by bola škoda, ak by sa na túto knižku ako zabudlo. Inak v rámci toho českého prekladu knižku preložila Vanda Oaklandová, a nájdete tam aj nejaké krátke úryvky z jej básni, jej popisov prírody, naozaj akým spôsobom ako písala a skladala tie svoje básne, čo pre ňu umenie znamenalo, čo pre ňu znamenalo cestovanie a spoznávanie nových ľudí. A vidíte tam aj veselú, citlivú Sylviu, ktorá si užíva svet, ktorá je naozaj veľmi inteligentná a až to skončí tak, ako to s ňou skončilo. A rozhodne knižku odporúčam. A tretím denníkovým zápiskom budú denníky Astrid Lindgrenovej, známej švédskej autorky. A s názvom Astrid Lindgrenová válečné denníky 1939 až 1945. Astrid Lindgrenovú asi nemusím predstavovať a možno ju budete poznať ako autorku knižky, detskej knižky Deti z Bullerbynu alebo Roňa dcera z Vojníka, ale čím ju zaručene spoznáte, bude to, že sa jedná o autorku, ktorá vymyslela a stvorila Pipi dlhú pančuchu. Astrid Lindgrenová pôsobila cca od nejakých tých práve 40. rokov až donedávna. Umrela v roku 2002 a počas celého života bola veľmi plodnou autorkou hlavne detských kníh. Čo je u nej zaujímavé, je to, že v podstate Pippi vznikla práve počas tohto vojnového obdobia, počas druhej svetovej vojny, keď mala práve malú dcéru, ktorej vymýšľala príbehy večer pred spaním a postupne sa z toho práve vykryštalizovala Pippi. Takže toto je ako pozadie príbehu, s tým, že ešte je veľmi zaujímavé to, že Astrid už v tom čase mala nejakých 32-33 rokov a až vtedy začala publikovať, vtedy zaslala svoje prvé detské práce práve nejakým vydavateľom a začali ju vydávať. Ale práve tomu predchádzali jej válečné denníky. Hovorím to teda válečné denníky, jedná sa o vojnové denníky, ale knižka bola vydaná v češtine od Slovartu, a to v roku 2017 s prekladom Jitky Herčíkovej. Ako už aj ten názov napovedá, ide o válečné denníky, ale nejedná sa o to, že by bola Astrid niekde na fronte a popisovala udalosti z frontu. Jedná sa skôr o to, že Astrid každý deň, keď prišla z práce, Švédsko bolo neutrálnou krajinou v rámci druhej svetovej vojny, si zbierala noviny a práve ako vystrihovala tie ústričky a články z novín a lepila si to do nejakého denníka. K tomu nejakým svojím ako vlastným písmom komentovala, čo si o tom myslí, alebo je aká situácia. Komentovala práve aj to, ako funguje ten trh napríklad vo Švédsku, či majú oni dostatok oblečenia, dostatok jedla, akým spôsobom si robia zásoby, hoci bolo Švédsko neutrálnou krajinou, ale takisto občas mali problémy s jedlami. Absolútne nezastiera to a je veľmi vďačná aj v tých textoch, že žije vo Švédsku, ktoré zostalo neutrálne. A úplne ako chápe tých ľudí v ostatných častí, či už Európy alebo sveta, ktorí bojujú v rámci tej vojny a aký majú akutný nedostatok. A ona bola veľmi povďačná za to, že naozaj majú šťastie, ale zároveň veľmi súcitila, či už s obeťami tej vojny, alebo tými deťmi, či už hoci napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku. A naozaj ukázala tú svoju humanistickú ako stránku. Je to ako veľmi zaujímavé pre mňa to, že ona ako žena, ktorá má 32 rokov, má dve deti, jedného dospievajúceho syna v puberte, s ktorým ako občas má konflikty, potom svoju ako malú dcérku, ktorá mala nejakých 6-7 rokov v tých časoch, a dokázala si nájsť čas na to, aby zbierala tie noviny. Internet samozrejme nebol. Vystrihovala tie proste nejaké útržky, nejaké správy z toho frontu a komentovala to v tých svojich denníkoch. Takže takto si postupom tých 6 rokov pozbierala práve, myslím, že nejakých 4 alebo 5 takých zošitov a jej dcéra to potom po rokoch vydala. Astrid, myslím, že vtedy ju vyformovalo to, že navždy ju zostala takou veľkou humanistkou, pacifistkou a inklinovala práve k deťom z toho dôvodu, že chcela, aby proste tie deti mali nejakú radosť do svojho života a podobne. Okrem teda toho, že komentuje ten front, tie jej popisky alebo tie komentáre sú naozaj veľmi živé. V živote by ste nepovedali, že to píše nejaká žena, ktorá žije ako v pohode a v komforte vo Švédsku. Tie jej komentáre sú občas naozaj také ako zaujímavé, ako veľmi dobre ako vystihuje tú situáciu, či už o generálovi Rommelovi, alebo o Hitlerovi, alebo o Stalinovi. Inak je zaujímavé, že Astrid sa nebala iba tej nemeckej hrozby, ale mala oveľa väčší strach z ruskej hrozby a Stalina. A veľmi rada by som si od nej prečítala aj nejaký hlbší životopis, pretože to, čo som o nej našla a práve v nejakej rešerši cez internet, keď som ako pred nahrávaním podcastu si prezerala tie stránky, sú veľmi zaujímavé tie jej životné príbehy, hlavne jej mladosť, akým spôsobom porodila v podstate nemanželského syna svojmu kolegovi, ktorého musela odniesť kvôli rodinnej hanbe niekde do Dánska, akým spôsobom ho podporovala, snažila sa ako slobodná matka ako vyžiť vo Švédsku, ako si našla nového manžela, ako vychovávala aj svoje druhé dieťa s tým, že už prišla jej prvé dieťa. Proste Astrid je absolútne exotickou osobnosťou a bola by som veľmi rada, keby som ešte od nej niečo prečítala v zmysle hlavne teda jej životopisu, akým spôsobom rozmýšľala a fungovala. A podcast ukončím takým ako posledným tipom a v rámci faktografie, a to je knižka Cesta do neslobody Rusko, Európa, Amerika od autora Timothyho Snydera, jedná sa o amerického autora. Knižku, a som čítala v slovenskom preklade od vydavateľstva Premedia, ktoré bolo v rámci Slovenska vydané v roku 2018. A čo je úplne super, že aj v podstate ten originál The Road to Unfreedom, Russia, Europe, America bolo vydané v roku 2018 takisto. A čo sa týka slovenského prekladu, bolo preložené Igorom Slobodníkom. Inak, čo sa týka vydavateľstva Premedia, ich knižky veľmi, veľmi odporúčam v prípade, ak máte radi niečo ako viac faktografické, nejaké údaje, či už o svete, ekologickom, politickom, historickom, pretože vydávajú fakt skvelé knižky. Takže toto je taký malý tip pre vás, ak by vás beletria nebavila. No a čo sa týka jeho knižky, teda Cesta do neslobody, Timothy Snyder tam popisuje, ako a kam speje momentálna demokracia. V podstate už aj ten názov napovedá Rusko, Európa, Amerika, Cesta do neslobody, že speje práve tam, že demokracia a speje do nejakého totalitného, priam fašistického diktátu alebo smeru, alebo neviem, ako to nazvať. Knižka je relatívne taká stredne dlhá, má nejakých 350 strán a práve na týchto ako 350 stranách hovorí o faktoch, samozrejme aj s citáciami, aj s odkazmi, kde našiel tie fakty, akým spôsobom funguje Rusko, ruská politika, Putin v rámci politického vývoja, prečo funguje momentálne v súčasnosti tak, ako funguje, a čo ho k tomu viedlo, aby začal pôsobiť až tak totalitne, priam fašisticky. S tým súvisí to, že Rusko neustále pracuje na svojej propagande, neustále ovplyvňuje verejnú mienku, ale nielen v danom Rusku, ale práve aj v Európe, v Amerike. Napríklad sa snažil ututlať situáciu na Ukrajine, keď sa tam pred rokmi ako začali diať záležitosti na Kryme. A presne takýmto spôsobom figuruje aj v Európe, aj v Amerike. V podstate sa, ja nie som veľmi ako politológ, ale v podstate sa dostanete ako k tomu, že Amerika je iba bábkou v rukách práve Ruska, pretože Trump už pred rokmi bol sponzorovaný cez nejakých ako ruských oligarchov a viac menej už okolo roku 2000 bol takmer na krachu. A vtedy ho podporili tí ruskí oligarchovia, odkúpili si od neho nejaké reality, čím je v podstate Trump aj najznámejším, pretože práve tí ruskí oligarchovia potrebovali preprať peniaze. A cez americké reality, to je v podstate také tie rôzne developerské projekty, stavby, byty, je ich najľahšie, alebo bolo ich najľahšie prebrať a takto preprať. A takto sa v podstate Trump dostal opäť na výslnie v zmysle, že mal opäť kapitál na to, aby mohol investovať ďalej do tých volieb a akým spôsobom prebiehali aj voľby, aká tam bola takisto propaganda. Veľmi zaujímavým čítaním je to, akým spôsobom funguje tá propaganda, hlavne na internete, rôzne fake news, rôzne ruské servery, ktoré cez nejaké ďalšie servery ovplyvňujú verejnú mienku, hoci aj v tomto ako našom malom Slovensku, a je to dosť strašidelná predstava, kam to až môže ako smerovať a kam to môže Putin a celá tá jeho kompánia ako nasmerovať, či už Európu alebo celý svet. A bojím sa a naozaj sa obávam, aby sa to ako reálne nestalo s tým, že vieme, že Putin podporuje alebo propaganduje aj milého Viktora Orbána v Maďarsku, Poľsko, tam isto tak nejaké škandály. Putin zároveň neustále ako keby oslobodzoval od viny Stalina a jeho činy. V podstate Stalin je doteraz v Rusku vykresľovaný ako najväčší hrdina a počas druhej svetovej vojny a nejakým spôsobom Putin tlačí na to, aby sa zabudlo na tie stalinovské nejaké procesy, keď umrelo niekoľko miliónov ľudí, všetci smerovali do gulagu a podobne. Knižka je určite ukážkou aj toho, aby nezaniklo nejaké nezávislé novinárstvo alebo tá nezávislá žurnalistika. Aby naozaj ako tí novinári dávali ako pozor na tie zdroje, aby sa nenechali ovplyvniť, aby dokázali tým ľuďom dávať objektívne dáta a informácie a údaje a detaily a správy, ktoré sa stali vo svete. A Ale zároveň pomáha aj vám, aby ste si aj vy trošku ako roztriedili nejaké ako informácie, čo je naozaj ako fakt, čo je nejaký ako, ako emotívny fakt. To znamená v podstate to, že akým spôsobom cez emóciu sa na vás ako snažia v rámci ako propagandy pôsobiť. Ale určite je to aj tak, kniha je ukážkou určite aj toho, že aká je xenofóbia nebezpečná, aké je nebezpečné ako popierať rôznorodosť. Čím sme ako viac rovnakí, homogéni, tým je to nebezpečnejšie, pretože zatvárame oči a zabúdame na to, že byť rôznorodý je fajn a musíme si ako pomáhať. A knižka veľmi dôležitá, veľmi nepríjemná, samozrejme, ale odporúčam ju každému. A tých skvelých knižiek počas tohto leta bolo oveľa, oveľa viac, tak aspoň vám poviem nejaké názvy, tak možno sa inšpirujete a vás niečo zaujme. A napríklad od Rosenbergovej knižka Sen o zeleném domie, jedná sa o životopis kanadskej autorky Lucy Maud Montgomeryovej. A potom napríklad odporúčam knižku Čo to má spoločné so mnou od autora Sašaho Baťániho. Takisto odporúčam knižku od slovenskej autorky Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Po prípade od slovenskej autorky Aleny Sabuchovej knižka s názvom Šeptuchy. Skvelou knižkou v rámci reportáži bola knižka od norskej autorky Asne Seierstad s názvom Knihku pec Kábulu. Ale takisto odporúčam od Maleny Ernman, matky Gréty Thunberg, knižku Scény zo srdca od literárnej bašty, takisto česká autorka Jana Cíglerová a jej cestopis Ameriky, konkrétne z Floridy s názvom Americký denník. Po prípade, ak by ste mali chuť čítať niečo na prelome 19. až 20. storočia, tak odporúčam knižku od Soseki Natsumeho s názvom Sanshiro. Po prípade aj japonskú súčasnú knižku od autorky Arikawa s názvom Kočka na cestách. Takže tých knižiek bolo veľa, odporúčam vám ich takisto veľa. Dúfam, že vás prvá časť podcastu Knihokec v rámci druhej série bavila a vidíme sa na budúce a budem sa tešiť na vaše komentáre na Instagrame. Majte sa krásne a čítaniu zdar!